Oniyati ye, ye tepirebo, unyame nasem yenkwa. Tiye, e pepu wawo, imu fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi uredu ya tu hana utiye. Eye Television International ne Transworld Radio 4 na akambo mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni diswe yide ibrewe. Tiye yensamri ya juwa debia kusifia debia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira wose wutiye.
Ipacho si utiasi ni mo mpaye. Deja, umeshia wa unasi biu. Na yishia siya, nye ni msese rade wunka ye mwa yinti minyeshi. Yesese rade nka maon kukrono wankasa, emfadi ebe kembi ya anumum. Yenye tifu nina abuwa ye. Ni akuma, enyasa asipa, ye diya banu wosui, ebe suoha eni ni mohu. Yada wasibibri, ewe Yesu dimu. Amen. Minu ya eni ajibibri, suwa kaya hon, ewo babu muna nti yejume di Yesu. Ebra ishia ebubu nyankopon asem no esinesini saa. Luka asempa no ena nansentem ho no Yesu nsua ya. Yeda so wa wo Luka asempa ti ba konwa no. Ena no adesua no. Yede si ni chichemu aduasanum ho. Na ene ye toaso edifri chichemu aduasansia no ade akopem eti ba kono wieye. Na oka ye hu ide. Minim se o ma bibia ntwentwa kwam kura. We ben radio kasafidie ya asem eguguso ya wotie. Na wenye abotre, achen etie, unyakopo asemu wa eba oncheno ayoyi. Fa Bible, nebie ko Luka asempa, itiba konjichimu edu ya sensi ya honmo. Na mine unyina ayenkinkain. Ose inahwe, ubusu ya ni Elizabeth nsuenye nsen obabeema, nemiru wabrimu. Na de ofreno bonino, weni nebusu mia etosu nsia. Efiso unyakopo onfemu die, bibie ni waa enti minye ho. Ena Maria se, she, eruradi afuna aneme. Enye ma mi sɛde wasa mu sɛ na ɔbɔfo no gya no hokɔe na nanu mu a Maria de ahohre ɛsɔre kɔ me pɔso yida kuro no mu na ɔkɔ Zakaria fie ɛkɔchia Elizabeth na ba sɛ Elizabeth te Maria nchia no akokɔa no huri ne yem na ɔnkronkron ɛhyɛ Elizabeth ma na ɔde ne kɛse atia mu sɛ wɔhyira wo ma mu na wɔhyira wo yem ade na wɛfiri hin sɛ me wura ne ne na ɛba me nchɛn na hwɛ wɔnchi atwa masom a pɛ akokwa no de ahosan ehuri miyem na nhyira ene de wagye die efise nsamu a awurade amu abeka akyere no no ebebem afi ye hwa ye djumu a Maria toye na Maria kan se mekra kanfo awurade na magye nkwa nyankopon ho ena me honhom ho san no efise ahwe na funa ohiasetena na hwe efiri ne awontu atoaso nyina befre me nhyira efise onyankopon tumfo no na aye ade kese ama me na ne din ene kronkron na ni mubro hunu ewa wwa usuro noso. Awantu watu asuwa ididisu onyine emu. Ode ni basa aya hwodenye. Wapansa mwa waya hantaye ewa akumensusu yemu. Watu watu mfuo efri wa hinyaso na wapeje hinyafuo. Ode ni pa ashe wwa ekomodi woma. Na waja ahunyafuo kwanye fumpanye. Wasona bofre izremu. Na wadbe kaini mubro hunu. Sadi okachila yeja anomno na ma Abraham ena sifoda. Na Maria tina nchembe ya bosumi miensa. Na osa yiko unifiye. Elizabeth awodruso. Na wawo baba ema. Na nefipa mfuo. Eni nebusu ya mfuo. Eti sedye eradia yeno doeke siyeno. Wanine ni jiye. Neba asani na wachisu ono. Wabasu ubichabo frani chitia. Anko wadeneo tune jazi Zakaria. Na yasini na kanse debi. Wamfrenu yuheni. Enu wasiyeno se. Ubiye ni webusu ya mua wafrenu saa. Enu wadense ncheni bisa neja edinya wapesa wadetono. Enu wajie chulepno kituwebi. Ekyire so se ne din ene Yohane na ye won nyina nwanwa na nanu buei na ne tekre mahoma esane ya munum ha no kasa ye onyankopon aye na ehu kan won a wotwe won ho hye ne nyina no kekan nsem nyina yudi a meposo nkro nyina mu na won ote ye nyina de sie wa komam kan se ede nia na abofra yi beye hwe ewrade nsa won so na neja Zakaria de won kronkron ahye no ma na ohye nkom se inshira ni Eruade Israel nyankopon. Efiso abeshe, nwa jene mayen. Nwa man kwa jie abenswa mayen, na bofra di fidifi. Sedi odine di fo kron kronwa woho, efitete te nwa no kan yeno. So wanyi ye mfri ya tamfo, eni wawwa wuchiri ye nyina anse muno. So ube hunye janom mobo, nwa kaya na pam kron kronno. ntamu wa kachira yeja Abraham se, obema wa yefri atamfunsem, ni asomnua ehunimu, ahotie, enetini ni imu wanenim, yende nina. Na wabo frey, obefra wa suru suru ni inu difo, evisa ube di eradie nim akusisi inakwain, na ade nkwaji ehunim die amanemayen. Ewa wambo ni fefria, efri nyankupo mubru huna, emane ye msheshe nunumu. Enu nti na adichinya efri surabe puye nsuo. Sebe shire ama wawa watiti sumu, eni uwusu sumasye, nwa jienta atako asumje kwa enso. Na bofrenu njini, nwa nyahu humwa hwadin, nwa otra esreso edu kudru da, wadini huko chire Israel. Enti yatu ya buwasi ya kinkaya, achure semu njine yui, ya mfa anu baku baku niye mubu mwe. Ya mfa enchichimwedu ya sensia, eni enchichimwedu ya sansono. Ose, na she, ubusu yeni Elizabeth nsuwa njinsen obabema nimiru abrimu. Na di ofre no boni no weni no busu mi eto sunsia efise nyakopon famu de bi bie ni ho a entimi nyaho minu aba nyakoma na nyakopon famu de bi bie ni ho a entimi nya ma wo wate yohani suboni na wo no na enwanwa de na enso na nya obaebu na wo te se yesu de ni bi obofo na small kan ne se onyakopon famu de bi bie ni ho a entimi nya ho sa asem yi asem papa asase de ho to so pa me pese me kan si su dua se Eni pebi yo hwa, ofa kwa mbiso asayi saase miyase chile. Nako ponsi bibia eni hwa numua, enti minye huntino. Adie bia, enyine nyamye peso kura, osi nyamye. Nasa kwa baso kwa kasa anase nyanko ponanya, na wama kwaen, ama mkrofu, eji na bebi, no mwuchu chui nyanko pon. Nansu nukure umuone se, so nyanko pon peso ye bibia, bibia eni hwa numubesi ni kwaen yon. Eno so nchile se bibi, hunu bia, bibi se, enyine nyamye ase msu bia ano, ni ya yuwe so nyanko ponanyamaye. Eni pata ejina sa ase misu eye diye wanka sope, ebisa niye wanka sope pa. Bibie ni huwa eye uradi yona, na yeso mine wadiye ni mabibri yoho no mwayen tumiyo. So bikase nyanko ponfem diye bibie tumiyo ho. Nasa adie bi yoho no mo, naso kase nyanko ponye ne njine nyami asa msua, o nyanko pon tumiye sa adie no. Etimi basa, ema mkrofo, etimi jina soka, haa, enye unaka ase nyanko ponbe yewe ye, no njina so, na wachuchu nyanko pon. Adie bie nyanko ponbo ni tiri mposo obaye no, bibie entimi nsinu kwen, otimiyo. Esanse bibie ni honu mwa yeni yona. Nenso anonso nchile se, dia jidi fo peso oyu biyano. Se nina ni peso kura mpwa, no oyonu saa. Enye saa netie. Umawe ya mfani yeme nina antu dieda. Se edu bibie atu nukwempe pepa, yibi hunu se, nyanko pasemi ya nukure u bibie mu. Yentu asu onjichimu edu ya sangwa chuko honu muno. Ose, ena maria se, she, euradia funa animi, enye mami sedie wasemo se, nobofo no ijano hokoye. Sasa mi, echile sedi na meri esi e jayeno huwame nyanko pon pepa. Okachile obofu wane se, enye ho sedi ya wonsa msi. Ebre nuwe munu, awre huwa bibe shea meri aso kopi mu se, Yesu Kristo sori fre ufumu. Uwu sori ya nine di adansi epefe se, obaye bunu ene uwe Yesu. Efi se, bibia achile sa, enkofo bisa huwase mwa kusi se, o sori fre ufumu. Unti minyo obaye buna wano huwa chinye. Na mre kuro nuwe munu, onye uwu sori ya nusu huwa chinye menye yi. Uji wedi dia, na haji baku nusudi. Uji obebu na uoni dia, na haji kristo usori ya nusudi. Uji kristo usori ya ni dia, na haji obebu na uoni nusudi. Nimbio ninyi na anenam, nimbio ninyi na kobumu. Afiye mwe, Maria ansira, okosira Elizabeth no. Eblebi kuwa na nimka krano. Maria ya enaju nise, obeko yudia anuwa kosira Elizabeth. Na nenu mwa, Maria edi ya huonkire, esore kwa meposu yuda kurunumu. Eno kwa sakariye fie kwa chia Elizabeth. Na basa Elizabeth tiye Maria nchiano, bibisiye, edini siye, akoku anu hurini ye, na unkronkron beshe Elizabeth ma. Nyanaye kwa suwa ninyi na meyimye ni nane unim, nuni mseni ya wone muno, ea adia efriwa nyanko pwope kronkronkronkronkron. Ubia ubiichia wo, na kwa da wo muno, ehulie, na afi unkronkron abesha uma, ema unu se, inipa wobe wiasa ya ninyi nipaketu akura. Dieka huwase mwi, ea mwadia, yenti minchirasi unipa nyansi ya mkura. Eye mienu. Sao bejie die, anasa unyiniye. Mehuyi irame wase mpaka fonwa. Wono mbo mwode prese, wabajwile, edi nipenyansa achile chile, angwadia hodua esi wachulese mnumunu hopa. Upa, minu ya, jidiesi yenidi, upensuwe jai. Diesi heno, na ya mwadie. Uhunkronkrono beshe oba anoma, na abofrano ehuriye, ewone yem. No wade nikasie tiye muse, washira umemu, nuwashira uye mwadie. Wene jume dikanye weluka asempenumu. Dr. Luka, ono de onyo yenshede ni mnesuo yu bia wachuraba kosem, na yenshede ni mnesuo bia wachura nyonsem no. Ono su nechure jomu huduwe yu, bro nya jomu huduwe ya yani jenji na so, etutu ni bro nya breni nina. Dodo anu anu, yefe free Dr. Luka sempe ya wachure yimu. weni di edi kanya na efri Elizabeth ho ti Elizabeth djuma otoye na we efri hin se mi wura ne na ba eba mi nchen na hwe wonchia etwa masumu ape akukwa no di ahosan ehuri miyem na nhyira ne de wagye die efri sensem a Awurade amu abeka akire no no ebebem Lucas empa iti ba kunyichi mwedi asanan ekopum eduana mi ensan woka Elizabeth ho asem kakra bi otwiresem ono no to djumu a edi kan wa pamfuro no na sa wo nyuntuni o tesa enisa wi ne twetwe kra o ye nipa odimu Elizabeth ho asem na meka no sa ni kunu Zakaria enigidi a ono de no obi pa ni kunu Zakaria de anye ni nti otorumu nanso Elizabeth de a manasa eto daya ne ma wogidi che meema o oji yakopun di ye ono no she Maria nkran esan se na Maria de oye kuma no no de na waye se oba panin bi sa na Elizabeth ni onyankopon nante mfie bebere enti o hyeni kran se do nyame yia kire no nyina onyankopon betumi aye pese me kanfo Elizabeth kakra nanso me nka se yensom no so nyame bi o oyɛ oba te se Maria no nti Maria etie Elizabeth afutu a ode ma no no afɛ yɛ ntoa so e wɔ gyegye mu aduana nsia kɔpem aduana wɔtwe hɔ no na Maria kan se me kra kanfo Awurade ma gye nkɔ onyankopon ho na me honhom ho asan no Efri so ahwe na funa ohia setena na hwe efri ne awontu atwaso nyina be frɛ mi nhyira me nua ba wotie mi saa bre Awurade ahyɛ wo bobia na so ahyɛ wo ba kwakoma tɔye na sɛde Elizabeth ni Maria nyɛ Awurade mu gyidie no nya saa gyidie ni bi na Awurade bɛyɛ ama wo ɛwɔ Yesu din mu Maria to saa yɛ dwumi we kyerɛ ni ma bebre Maria kan wɔ nwom nwoma no mu sɛ ɔhwe agye nko a n'ani gye wɔ ne mu no medɔfo a okɔ Roma ya sɔre Miyemfere ni nshira uu, na emu mu emye nkoto nsari nisu unyamibi, miyemfere ni nshira. Misira uu, emu unye huu ni biya waso demu anasebe biya ane nkoto nsari no. Miyemkase Maria ye nshira mu, na emu mu emye nko nkoto uu ni biya afise no die, unyanko pon asem ekan piti editia saadie no. Eya kwenye kesiye suwa fre Maria so unyanko pon ebano emami. Esa nse, onno di Yesu ebe wiasi. Enisi adine tofom, ene enso enisi epejanu pi meyabro so onso. Uye ni pasronko, eni tia nyangu wase onyankupo yii no, na enam saa obe iso, eno odi aje nkwano be wiasi. Onyankupo si na juni pi, ewa no hon. Na wanye mfumsuo, ifiseno Maria yoba, na otina siye eme uradipa. Tie Maria, so gusu etono nyomuno. Ifiseno tu mfona ya adike siya mame, na ni mubro hunu, ewa wanuma iso no so awantu atuwa soa elidiso njine emu. Odine basa ya huwadenye, wapansa mwa wa ya hantai wa akuma nsusi emu. Wa tu atumfo afi wa hinya so na apegye hiafo ode nepa ahye won ekomde won ma na wagya ahunyafo kwan yefompan wa so na bofra Israel mu se ode bekan mu brohunu se de oka kire yagya nom no ama Abraham ene na sefo da enti Maria to djum se ode na basa aya ho de ne Isaiah se Awurade basa no hwan so e na ada die afi Isaiah kan bi se onyame dwama oyi wiase boni kro ni ni Onyankopon akyere na ho ode a ewo na basa mu no. Wo yi ne tumi ne ne do adi. Ewo nkwagye a wagye adasama no mu. Afei Maria san bo Abraham din wa ne nwum no mu. Sa ohwe apam dada no mu a, obo Abraham din si nipa bia. Nokwasema wo mu no se, enipa mu de, obo Abraham din si nipa bia oba abu no mu. Enjichimu adio no mu nsia. Na Maria tena ne nchen be ya bosome miensa, na osan ko ne fie. Oh sa san krofo mienu, ema mienu no ye nkrofo a, na wo kan wo ho pa. Na yonkofa pa eda wo ntem so ho sani esitie sa kristofo mienu hia na sa ye ntokwa ntokwa na ye fere papa papa sa kristofo mienu ema mienu atifie baako mu na koye nsem keka ene komodie hunu na sa onkronkron etumi ene onkronkron enhira no ema ontimi ntrans wo abrabo a eho tie mu a na akoya reho sem papa papa hema mienu ensa osudie papa ne da wo ntem ene nkranhia wo hwehwe wo ho ho hwesa suban ya ne wo mu gidi a wonyaaye Kwa Elizabeth jidi ya unyaye, kwa Maria jidi ya unyaye, afe kwa ayeye jumua, wawini nano etu eme urade, emre urade shia wa mbobi, ni ya kupo nshia asema ni nina abe mu, uose urade ye bibima wa yao danase. Edia na ya nefri umuba, utmitu jumu eye urade ya ye kamfu urade dini ewa diya wa ya mawohu. Sano pa usore, nasa uo prapre fia, edia ayeye jumu ene shua kumasuma, nensu urade ya ye bibiri ya mawu. Uko daye, enime sisi ye nyina, unyakupo onshe wosu ebo umubayen. Onamnadu musu, edia peje wejina honu mua, wama umube bia anto chimakura, wani mwabusi ya mfu nyina anomba. Eruradini yankupo onshe wosu, na okura wosu, na usari yena, ayye jumbe enewe dao ketre masu. hwɛ ɔbɛ yi sɛ de na ɔsitie ɛne gyina bia na ɔwɔ mu sɛ ɔte wɔn ho ase sɛ ɔyɛ ahiafo na ɔnya defo na ɔhunu sɛ awurade ayɛ bebree ama wɔn ɛtoda bia yɛ ana ani ka sɛ obi ɔhɔ no mu a ahia na ahia na ahia no nneɛma nyinaa nkɔ yie nanso onyankopɔn ɛsesa ne hyɛ berɛ a bosa no aberanteɛ no asesa koraa afei deɛ na sɔre bakorampo no asesa ɔntumi nyere ne ho ɛmma asɔre sɛnea ɛ sɛ ne werɛ afiri sɛ onyankopɔn na ayɛ bia ma no a ɔde no agyina nea ɔgyina yi ɛmmerɛ bi wo a wotie mi woyare paa kɔda yaresabea ɛma ahokyerɛ ahodoɔ a wokɔɔ mu ne bɔ hodoɔ a wohyɛeɛ sɛ ɛyɛ awurade sɛ woyi me firi saa musuo yi mu a mɛyɛ sɛi ne sɛine sɛi ne sɛi de ama wo ɛne yɛ a wo ho mu wo dwei ɛdeɛ na ayɛ ma awurade yɛntoa so yɛnkɔ yohane awoɔ no nso so sɛ wohwɛ mu a lukas mpa no tu baako a aka no nyinaa no ɛka yohane suboni awoɔ ɛne sakaria nnwom no ho asɛm meyi kakra a ɛhia wɔ mu no maka ho asɛm Lika asempa, eti ba kwenchiche mu edyo ni monson eko kumwe diusiano. Elizabeth awo druso, na owo obabeema. Na nefipa mfuo, ene busi ya fuo tiye sedi ya erade aya na doye kesieno. Wanine niji, shwese mose, mwini wawa waniajie eninye. Na mwini wawa wanyura huo, ere unho. Na ye nika asempa, suwa tiye se, mami Elizabeth, enyi nsen, ifise kanini noye buni. Nanso de urade ye ma no no amasese wasori ene wo kamfo urade na busafo nyina ani age se urade aye saade kase me to aso na ba asane na wo chiso no obai so obi twa bofra no twitia anko wo de no to na jasakaria nanso ni na kan se da bi wan frɛ no yohane wo di kan de abofra na to na jansa na akyire no elizabeth eba be sese din no na waka kire won se da bi yemfrɛ ne sɛ din no yemfrɛ no yohane na ewo de elizabeth atienti Etwa bi abeko na obi ye na ade bi na esan de urade aka akere no no nti emprew ho emfoa no nkotum bi etwa bi a na obi eye na ade okwan bi so esan enhyehye ne nkyerekyere ene akwankyere urade de ama no nti na oso onya abotre na ohwehwe mu ansa na be bi wa no aka bi a waka bi moma ye ntua so ewa nkyekyemu odiosia ba akokopon odiosia nan no na wose ne se obi ene webusia mu ofre no sa na ode nsankyere ne ebisa na gya edin a opese ode to no na oje twerepon kitua bi Etre so se, ni din de Yohane. Na eye wunyi na hangwa, na nanubwe, na nitekre mahuma esani ya munu mwa, no kase yi unyankupu waye. Praise the Lord. Anwe, juma kesiye ene siwa hei. Sa abreno, nebusu ya din, ena no wadema abofrebi ya ye wa kwa daa, niye debusu ya din atono. Edi nti ba siwa betu abofreni dino, ebusu ya funi njine yesu su se, esesu wadina tu sakaria, wasi ya friend sakaria junior, ya kedria kituwa sakaria, kituwa sakaria, kituwa. Nanso Elizabeth san din no okobisa Zakaria ma ono so foa so esan se no ntumi nkasanti no o ma ye de twere pono bi bre no na o twere so na onyankopon adi ka to abofra ne din na eye won ma wo hye ho ni nyina nwa eno akire no Zakaria timi kasa biem no chaase to aye ye nwum e ma urade em se kamia ye se tete no so onyankopon ye ade ma obi a na o pese o kire na ni so a na o pese o kire se na ni agide urade ye ma no no ho a de ye ane ba na kuma mu kane e so be to dwuma ma urade Ede adwum na ya woto. Etore bia woti radio na enkofo nwum ya yaboboyi a yede na na mba bia ye kansem huni enu bi na ba otirim. Eye urade dwum eba okoma mu. Na woto ede yi urade aye efri wakoma mu. Ende so konsore bi mu kura mpa. Bohwe na kwafo ni ye to dwum ha ni ye to dwum ha. Adwum a enka woto anka wose enka woti ohutumi woso. Na so woto dwum na ode yesre. Woto dwum na ode ne na mba bi. Asam no nka na koma ba bia. Enwum no mu nsam po nwoso no empusu no enye no hukura. Enwonwa yi. Enkrofo a yesi ye to dwum ede ye urade aye. Na so so no honam nti. Na so no adwama mo nti. Na so afide ye nti no. San krofo yi aye ama enwum no mutumi nyina apa. Na ne me nyina enwonwa yi. Nanso na Zakaria de oto ayeye dwum kese e de mawurade ewo mu se na oni gidi kese e de nanso ebra wo abofra no de afede otumi hu se eyi onyankopon se wo otumi sa eyi onyankopon se wo hu ohu sa eyi onyankopon se ade bia we kasa wo beye no wo ya mpa sa anye ne yi Zakaria da na die no e nipa bebere yesu so onyankopon tie na oyi ya mpa e gba no a eyi a ye sore ne yi na ye etura bi kura ya na medwene se De ntio nyankopon yi yemu binum mpa egba no kura ampo ni se ebenya bibia gina so ne ade yi na ye onyankopon pa ye yi o otena ye yi mu opese yi na ye da bia na ya ade da ho se wonu a wonjidi emre no wonu nye nkrofo omtimi yi nyankopon aye wo de hye no so wo mu omu ni gidi no omtimi nyankopon aye wo gidi a ehia okura otimi yi urade aye wo gidi a okwa ahunkirim kura otimi yi urade aye wo ni gidi a bibi kakra bi ba no aboto oba yare kakra no aboto Yekasa miyankwa sori ya, unti miyankwa sori. ekasa mi ntua ye nyum a untimi ntua ye nyum wo de kwa so de na se nyina ye toa ye nyum a wo de ya hwe binum anim ebinum anim afonfon wo nyene no hu emfiri na koma mu mfa nkanya nyina ntodwum nyie urade aye adentra wo hia mane bi wo ne kwan so na so wo gidie dia wo nim so nyakopon betimi aye ne nyina na urade wo hu mu betiesim aye ne pabi wo akoma mu a wo bepo dwum de de bi wo akoma so a ebe ye nwanwa se ei saati bia mi wo mu nyina yachi e na urade do mi se yi ejichemu eduosianum ekopoma eduosiankron na ehu kan wona wotwa won ho hia ne nyina na okekan sem nyina yodi ameposo nkro nyina mu na wa oti ye nyina de sie wa akomom kan se edie nia na abofra yi beye hwe ewrade nsa wono so na neja sakaria de onkronkron ahye no ma na ohye nkom se enhyira ne ewrade israel nyankopon efisu wa behwe na wagyene man na oman kwaje abenso ama yen en na abofra david fi Weya asemu a emuda ho pefee se na Yohane ebe ya abofra soronko bia obe wiase. Wona wo mu no, Sakaria no atoru mu mbe se abosome nkron no ehya ase kasae, ena afi wo san to aye yenwum. Elizabeth ena odi kan to onwum no, ena Maria nso to de tosu mie no. Na de edru no, na afi wo se Sakaria nso to onwum. Na ne nwum no ye nkomhye. Wo mu se na Sakaria emfiri David abusua mu de. Nanso na onim ne ba no se obedi Yesu anima besiesi na kwan se de adi for Malaki ene Isaiah kan no pepepe ba Yohane a obedi Yesu animu ibaaye no edi adanse se enche na adwenkwana ba oba ntem so hwe mikuta makatua na me ba ntem so nyichemu odio so kopmu odio so num se de odi na di for kronkron a oho fititete no ano kanye no se wonye ye mfiri atamfo nsem ene won a wochi ye nyina nsem se obehu ye agano mmobo na kanye na pam kronkron no Entamu okachire ye Abraham so obemo yiye en we atafo nsem ni asom no a ehu nim ahote enetene nim ewa nanim ye nanyina no ebe mu hasi ye nto aso onyankopon hye Abraham saboy Maria Elizabeth en Zakaria ekoso ajidi se bosha washa Abraham no eye de nia bebem enipa binim oho ne yi a wa abemu abu no wanyi ni se nyankopon bosha washa Abraham no bebem mi de minim bo anyankopon ahye wo Nenso adofo, sa ujidi se, unyankupu hase mwa okano yoheni, eti miensa, enche mudu nsi anu bebe mudia. Eni, enisa ujini se nebosha awa shea Abraham anumbe mkura. Jidi se radibeye, nobe yama. Enche mwedi oson, ensi yako pumwedi ochi. Na uwabo frey, wabe frew osuru suru ni inu difo. Efriso ube die radie ni mako siese na kwen. Na ade nkwa jehu ni mdie ama ni mai ewa mboni fefria, ifiye nyankupu mubru huna, emani yemshishi nunumu. Enunti ena ade chinya yifri surabi puye nsuwa se. Ebe chitre ama wwa otiti sumu, eni uwo sumu sumase, wajie ntata kwa sumu jwe kwa nsu. Na bofreni njini, nunya hun humwa hwodeni, no tina sreso edu kudru da odeni hukwa chire Israel. Nesa sewa freyo heni se, o suru suru nini diifu wefri se, onuna no ubedie uradie ni mako siyesi na kwa nsu. Na yu heni nimu se, aje nkwano au wantem. Na yuheni suboni eyi nipa odasoro nkokura efiso nyakopon hyede siesie no ena osiesie no hose obedi dwuma sono a onyakopon de hyede nsa no sa dwuma yi na sombo pa menim dwuma sono a onyakopon de hyede nsa menim dwuma a esombo onyakopon de hyede nsa kura mu ye na som ye na wo hono mani pa nkwa gye de a beye nhyira ama na so ye ni ye a onyakopon enam so ebe ye nipa bebere ye de urade ase ene ne atie yi si uti ase ne mpa ye Radia da wasi, di waka ya unhu, ami ya bobo mu nyina. Minimuseni ya tiye nyina. Enfa ya soba akumu, MPA, engrafu furu numu. Wabrea enye shi wa yakume mu. Maasemi mkwa da adan ya nkuma. Na LCC, yetimia chuya benwa seni ya ese. Ewo Yesu di imu. Amen.
Uni ya tiye, ya tipirevu, unyami nasemi ya nkwa. Tiye,
mijidi so nyanko ponge shira wo ene. Efi juada kusi fiade biya ya di Bible mu nanti jume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya nu nyanko pwani wankasa. Television International ni Transwear Radio 4 eno wadi Bible mu nanti jume di bremo yi. Se wini anche chrimubi wani ya uti ye yi huwa. Ube timi achuraba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. And now, bet me a friend what telephone number, sir, it did so iso 0302-508-321. 0302-508-321. And now, 054-725-8639. 054-725-8639. And I say 027-244-2396. And I 020-329-7578. 020-329-7578. So, ttb@teovision.org. ttb@teovision.org. Onyamin Shrau.